Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Velkommen til Sakprosafestivalen. Ja. Jeg heter Andrea, og vi skal starte dagen med rus. Rett og slett. Vi har 45 minutter på oss å finne meninger med rus. Og det skal vi gjøre med Øystein Kjellån, musiker, sosiolog og forfatter av boka Meninger med rus, som kom ut I 2019. Og Peter Egge Langsæter, som postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Boka selges også etterpå, for dem som har lyst til å lese hele. Men det der med å starte dagen med rus, det har du vært gjort tidligere.
Det har jeg gjort tidligere. Det har du helt rett I. Da tenker du sikkert på mitt doktorgradsprosjekt. Mm-hmm. Jeg jobbet på en sånn rusforskningsinstitutt som heter Statens institutt for rusmiddelforskning. Og der fikk jeg anledning til å velge meg ut et forskningsprosjekt, og så gikk jeg da forbi sånne, på vei til kontoret så gikk jeg hver morgen forbi sånne pubber der det allerede satt folk og drakk. Så, og det synes jeg var et sånn godt utgangspunkt for å se hvordan rus knyttet til noe sosialt. For det at hvis man drikker om morgenen så det gjerne noe som man ikke... Det er forbundet med litt stigma. Det kanskje ikke det man flagger først når man møter noen. Men, så man kunne jo tenke seg at man heller ville sitte hjemme og drikke. Men det ville vært billigere også. Men de valgte å gå ut på pubene og sitte sammen med andre. Så tenkte jeg at den eneste måten å forstå dette fenomenet på er å bruke...
Drikk
selv. I hvert fall å bruke antropologiens metode da, med deltagende observasjon og få en nærhet til hva som skjedde. Da. Så da begynte jeg å henge på puben igjen. Siden du sier at jeg startet dagen med rus, så måtte jeg jo treie det også og drikke litt. Så jeg gjorde det.
Hvor lang periode? Altså, for da skrev du en doktorgrad om morgenpilsen, rett og slett. Mm. Og du dro på puben og drakk om morgenen. I hvor lang tid?
Det pågikk over et par år, da, men ikke hver dag. Men sånn I perioder. Så jeg måtte jo telle opp til slutt, så jeg hadde vel rundt regnet 130 sånne besøk på puben. Ja.
Og den doktorgraden ble til denne boka? Sånn cirka?
Ja, sånn cirka. Det var et slags utgangspunkt for boken. For det, men samtidig handler jo ikke denne boken... skriver jeg litt om det morgenpilsprosjektet, men jeg forsøker på en måte å gå litt bredere til verks da, og se på rus med et større perspektiv. Da. Og det jo særlig det at jeg har vært opptatt av at mennesker har jo alltid ruset seg, og vi gjør det, og vi kommer til å fortsette med det. Så jeg har vært opptatt av å utforske hva det gir. Vi veldig vant med å høre historier om alt hva rusen tar, og det er jo klinkende klart at han gjør, at det forårsaker mye problemer og sånt, men for å tegne et mer sannferdig bilde av hele fenomenet, så vil jeg se på hva rusen kan gi. Da.
Ja, og du, som du sier, det jo ikke bare morgenpilsen du tar opp her. Kanskje du vil lese starten på boka, bare for at dere skal få et innblikk av... både språket og alle de plassene du besøker eller oppdager?
Det kan jeg gjøre. Da leser jeg fra side 7, kapittel 1. Det rolig på puben fredag morgen klokken 9. En håndfull eldre menn og et par kvinner sitter for seg selv, noen av dem ser I en avis og andre ut I luften. Alle drikker øl og stemningen dempet. Det klirrer I glass fra baren, det knirker litt I noen stoler, og døren som innimellom åpnes av nye gjester skaper det som av bevegelse I rommet. En som ankommer kikker rundt seg, nikker med hodet og mumler et hei til en annen som sitter der. Han finner et ledig bord, henger jakken på stolen og går mot baren der bartenderen har begynt å fylle opp en halv liter. Han finner frem en 50-lapp og sier hun kan beholde resten. Tar en slurk av ølet og sier det smaker like godt som i går. Ja, han gjør vel det, svarer bartenderen og smiler. Gjesten tar med seg glasset, plukker opp en avis fra bardisken og tusler tilbake til bordet. I en gate noen steinkast fra puben små grupper av mennesker samlet. Enkelte subber sakte omkring med bøyd nakke og slitte klær oppsøker folkene som oppholder seg der. Det fikles i lommer, krøllete pengesedler skifter hender, og når heroin er sikret starter jakten på et egnet sted og innta det. Noen finner en rolig plass i en park. De finner frem utstyret som trengs, sprøyte, kanyle, lighter, kokeskje, syre og litt væske. Koker opp, trekker opp, staser opp armen og leter etter en blodåre som gir svar. Når stoffet i kroppen blir de liggende og slapper av, dupper litt, helt til noen vektere ber dem forlate stedet. Da pakker de sammen tingene og vender tilbake til gaten de kom fra. Senere samme dag fylles uteserveringen opp av smilende mennesker. Det er sommer i luften, lønningsdag og fredagspils med kolleger. Servitører småløper mellom bordene med brett fulle av øl og vin. På to av bordene er stemningen ekstra lystig. Der serveres champagne, og en kvinne i 40-årene reiser seg og sier noen ord om hvor de har fortjent dette. De har kommet seg gjennom en tung omorganiseringsprosess. Nå kan de endelig se fremover, og det ser lyst ut. I dag er starten på en ny æra, og firmakortet ligger i baren. Det skåles, og alle nikker og smiler. Samtalen rundt bordet flyter, og nye flasker med god drikke kommer i en jevn strøm. I et vindkast treffer den søte eimen av marihuana de ytterste bordene. Noen av gjestene registrerer det og kikker rundt seg, lokaliserer hvor det kommer fra. I parken rett bortenfor en større gjeng i 20-årene samlet. De stråler i lyse sommerkjoler og bare overkropper. Engangsgrill er fyrt opp, bokser med øl og flasker med hvitvin løftes ut av bæreposene, og en joint går rundt. Eksamen er ferdig, måneder med lesing, angst og usikkerhet er forløst. Nå venter en lang sommerferie. En jente lar seg falle bakover i gresset, ler og strekker hendene i været. Endelig. Venninnen følger etter, de klemmer og ler enda mer. På balkongen i en av de lave bygårdene som grenser til parken, står fire menn i begynnelsen av 30-årene og nyter solnedgangen. Alle har såkalt barnefri, og det er lenge siden vennene var samlet for en hel helg sammen. Leiligheten er ryddet og vasket, vertens kone og barn er hos svigers. De neste døgnene er godt planlagt. God mat er handlet inn, og utvalgte flasker fra vårsleppet på polet er plukket ut. Men denne kvelden er viet til MDMA. De går inn i stuen, finner frem krystallet og skiller ut fire små doser. Stoffet legges på tungen, og de unge småbarnsfedrene legger seg på gulvet og venter. Musikken begynner å virke, de reiser seg, to begynner å danse, to begynner å klemme. De smiler, kjenner varme og bestemmer seg for å droppe turen ut. De har det fint der de er. Natten siger på, og det blir kjøligere i luften. Parkene er tømt, og folk har trukket inn på klubber og pubber. Enkelte steder er køene lange. Noen gir opp og setter kursen hjemover. De går innom en matvogn og kjøper burritos. Folk rundt dem er fulle, har drukket i mange timer. En kvinne sitter på huk og hulker. En venninne forsøker å trøste. En mann står med hendene på knærne, vræler ut oppkastet. Kameraten står ved siden av og ler. En politibil kjører sakte forbi. Ignorerer det meste, gir små støt med sirenen for at de kjenner i sin tilstedeværelse. Snart senker stillheten seg i gatene. Taxikøen er oppløst, og sjåførene leter etter en siste tur. Rester av pølse, kebab og knust glass ligger strødd. Feiebiler har startet opprydningen. To unge menn og en kvinne stiger opp i en konteiner. Ivrige og med pupiller store som druer, leter de etter skatter som er kastet etter dugnaden i bygården. Se på dette. De snakker uavbrutt, fyller en sekk og vandrer videre mot nye funn. Rolige elektronika og glade stemmer fra et åpent vindu fyller gaten. Se hva jeg fant! Lyden av en kork som spretter, de jubler og danser videre. Natten må aldri ta slutt, og en sier hun vet om et hull i gjæret til Tøyenbadet, og snart ligger de og vaker i soloppgangen. Klokken 8 låser bartenderen opp døren til puben, og noen minutter senere kommer en eldre mann med avis under armen. Han hilser og peker på tappekranen. Bartenderen fyller en halv liter og plasserer den på disken. Mannen griper glasset, setter seg i vinduet og betrakter byen som våkner til liv. Det er døgn i en norsk by. Noen drikker fredagspils med kolleger, andre drikker morgenpils alene på en pub. Noen venner røyker joint i en park, og litt bortenfor setter andre et skudd med heroin. Folk søker rus på ulike måter og av ulike grunner, med ulike stoffer og i ulike mengder. Men de søker alle rus, og det det som binder situasjonene sammen.
Takk. Det jo lett å få en følelse, altså at man møter kanskje noen fordommer man har selv på hva av de situasjonene her man føler greit eller ikke. Og du, Petter, du jo opptatt av ruspolitikk. Og hva betyr en sånn bok for bare sånn kort for forståelsen av, av det her rusproblematikken?
Jeg likte boka veldig godt og synes det et viktig bidrag inn i debatten om norsk ruspolitikk. Og det den særlig, synes jeg, fordi den med på å redusere avstand. Og på to ulike måter særlig da, hvor den ene denne avstanden som veldig mange av oss har mentalt mellom alkohol på den ene siden og alt dette andre skumle narkotikaen på den andre siden. Og hvor du, som du også kommer fram i den lille snutten du leste nå, at viser at det, mange av disse rusmidlene har jo samme funksjoner og kan, altså, det er ikke sånn at alkohol er en ting og narkotika er en annen ting, men det er mange av de samme funksjonene som oppfylles uansett hvilket rusmiddel du anvender. Samtidig som du beskriver disse subkulturene som også er forskjellige på ulike måter. Og det andre, den andre avstanden synes jeg er noe med nettopp den beskrivelsen av miljøet som du tar oss med inn i, som for mange av oss er ganske fremmed. For eksempel denne morgenpub-kulturen som i hvert fall jeg har opplevd å gå forbi disse pubene om morgenen og se folk som sitter og drikker og ikke helt, kanskje ikke helt forstå fenomenet, eller hva det som foregår der inne, liksom. Og det synes jeg denne boka bidrar til å gi en økt forståelse av.
Og så er det vel ikke så veldig mange bøker som, altså det finnes sikkert bøker som handler om rus som er utenlandsk, men det at det er en bok som, som tar opp norsk kultur, norsk, altså hva vi ser på som ok, med alt det her, da, det litt nytt og bra. Men da skal jeg stille liksom det her første 1000-kroners spørsmålet. Hvorfor ruser vi oss?
Hvorfor ruser vi oss? Jo, man kan jo begynne der da, at bare som en observasjon er jo at, at mennesker har alltid ruset seg. Altså når folk har funnet substanser og sånt i naturen som har gitt rus, så har de også kultivert det, tatt det inn i kulturen og gjort det til en del av tilværelsen. Så det finnes jo altså, eldgamle, mange tusen år gamle arkeologiske funn og sånt, som viser at rus er noe som har fulgt oss. Og det går jo på en måte ikke an derfor å gi sånn et klart svar på hvorfor vi ruser oss. Men det går kanskje an å tenke på rus som en bevissthetsendring, altså en ønsket bevissthetsendring. Og det er jo noe vi driver med hele tiden. Altså, vi går i kirken, vi lager god mat, vi går på fotballkamp, vi klatrer til fjells. Vi gjør alle mulige sånne ting for å sette oss i tilstand av bevisstheten så vi vet vi verdsetter. Så går det an å tenke, og det er jo, man kan jo tenke på det som også en rus, for det er mye av de samme mekanismene i hjernen. Sant? Du får, det er disse belønningssystemene som trigges, og du blir økt aktivitet der. Og så det har vi i oss. Vi er på en måte biologisk rigget for å søke disse rustilstandene. Det aller tydeligste er det jo selvfølgelig med mat og sex, da. Ja, at det som aller viktigst for vår overlevelse og utbredelse er jo at vi spiser og forplanter oss. Og da er det jo det samme som skjer i hjernen. Altså det er belønningssentrene som aktiveres. Så kan man si at rusmidler er et effektivt verktøy da, for å ta oss steder vi ønsker å komme.
Ja, for du har en plass i boka hvor du snakker om det der med at hvis man skulle ønske at man kunne være litt nærmere denne følelsen av lidenskap eller det å kunne tørre å si til partneren sin eller vennen sin at jeg er glad i det, så kanskje det hjelper å ta en øl, eller jeg vet det sikkert flere her som har en venninne eller en kompis eller noen man kjenner som har vært på date, og så sier man du må ta kanskje en øl først da, eller kanskje dere skal ta en øl, eller altså det er den der at man blir litt lett, altså at man blir litt mer avslappet, kan hende.
Absolutt, det tror jeg en ganske vanlig erfaring, akkurat det der. Og der virker jo rusmidler på litt ulike måter, men det jo nettopp det hvis man... Altså, i boken altså skiller jeg på en måte mellom to sånne ulike kategorier av mening på et vis. Da. Det ene kaller jeg rus for å leve, det andre kaller jeg rus for å være. Og med rus for å leve så tenker jeg på det som på en måte den alminnelige rusens mening. Derfor grunnen til at de fleste i vårt samfunn for eksempel bruker rusmidler fra tid til annen. Og det handler om å på en måte komme litt ut av det hverdagslige, ut av den hverdagslige bevisstheten. Det er en låtskriver fra Hallingdal som heter Stein Torleif Bjella. Han har en sånn tekstlinje som jeg synes kan illustrere det. Han snakker om at man søker et pust og kosmos. Ja. Som liksom handler om å bare få et liksom, blikk av noe annet enn det du går rundt med til vanlig på en måte. Så det å tre ut av det hverdagslige og få øye på noe annet, få kjenne på noe annet. Og det er jo veldig vanlige erfaringer.
Ja, så rus for å leve, er denne rusen, det glasset med vin til maten, eller den hasjen på den festen, eller altså sånn, det man, bare at det er ulovlig da, men det er den der tingen man gjør vanligvis, det flyres litt, ikke sant? Men det er liksom fascinerende, fordi alle, vi ruser jo oss, alle sammen, eller alle har et forhold til rus, enten om man ikke vil ruse, eller man skal passe på å ruse, hvis man har en hvit helg, eller en hvit måned, eller så er man glad. Altså, alle har en relasjon, et forhold til rus, men det er vanskelig å snakke om helt hva slags forhold man har selv til det. Mm. For eksempel er det innenfor for meg å spørre dere, hva slags rus liker dere? Eller hva er deres forhold til rus? Ja. Er det liksom lov for meg å spørre om, eller er det...
For ikke så ofte. Det er akkurat det spørsmålet. Man er jo vant med å tenke at det er liksom alkohol som er rusen her. Og det er jo greit, men man snakker gjerne ikke om det som rus heller. Man snakker det om bare noe du gjør med venner eller noe du... Det er ikke, men jeg synes det er et poeng å prøve å se på at det er rus som er felles. Mm. Det er en fellesnevner for mange tilstander som folk søker på forskjellige vis i ulike situasjoner og med ulike rusmidler. Men at det ofte kan handle nettopp om det samme. Da. Mm. Altså, hvis noen i en park sitter og deler en joint, og bortenfor sitter noen og deler en flaske vin, så er det på mange måter mye det samme de gjerne søker. Sant? De sitter sammen med venner, det er fellesskap, vi er fri, og kanskje det er sol, og ting er bra. Og så får vi hjelp av noen substanser til å kjenne ekstra.
Ja, for det er noe med det med å endre, at det er noen som kan på en måte regulere følelser med rus. For eksempel, så tenker jeg da det med, hvis jeg hadde spurt om et sånt enkelt spørsmål, et glass vin, er det noe dere liker å ta før dere legger dere for å bli avslappet, eller gir det glasset med vin at det er lettere å være opp lenger? Altså for det også kan være litt forskjellig mellom folk.
Ja, ja.
Når vi liksom kan snakke om den trygge, lovlige rusen. Og da kan jo hende at hasj har den... at det er like annerledes for dem med alkohol, da. At alkohol ikke gir dem denne gleden, eller denne...
Psykedelika typisk kan gi deg en helt annen type opplevelse, se og oppleve helt andre ting enn du kunne gjort i en vanlig tilstand. Men alkohol brukes jo ofte på mange av disse måtene, og det påvirker også aksepten vår for det. Så i tillegg til skille mellom lov og ikke lov, så er det nok en større aksept for å gå til glasset med sin glede enn til flaska med sin sorg, på en måte. Og det gjelder uansett rusmiddel.
Ja, for du snakket om rus for å leve, og den nummer to
ja.
Er rus for å være.
Ja.
Vi starter vel alle med rus for å leve?
De fleste gjør jo det. Altså, det jeg mener med rus for å være, det er, mens rus for å leve handler om det å gå ut av det hverdagslige og ordinære og søke noe ekstraordinært, så handler rus for å være om det på en måte, det blir en måte å, å takle et eller annet på, takle hverdagen. Liksom, og det jo som vi ofte forbinder med, vi kan ofte forbinde med avhengighet da, altså at noen trenger noe for å komme opp i en eller annen sånn tilstand der de klarer å fungere på et eller annet vis. Men så prøver jeg også, tenker jeg også at dette ikke, det også noe man kan kjenne seg igjen av den funksjonen som rusen kan ha, at han kan dempe smerte, han kan dempe uro, alle disse tingene. Det kan han jo, det kan jo kanskje de fleste kjenne igjen fra, i det minste fra enkelte episoder da. Altså hvis du har blitt dumpet og lider av noe vanvittig kjærlighetssorg, og det er jo så, det er jo vilt smertefullt, altså det er jo virkelig hjertesmerte. Og hvordan det da kan dempe noe av dette, hvordan det kan hjelpe å enten drikke litt, eller drikke så mye at du, eller bruke et eller annet sånn at du bare glemmer hele driten. Og så, men så er det jo også sånn gravøl, har vi jo lang tradisjon for her. Det handler jo om at når noen går bort, så kan man samles over en øl eller to eller mange, og måtte bearbeide sorgen eller savn eller det livet.
For jeg tenkte, når jeg leste boka her, jeg skal innrømme at jeg vet ikke så mye om denne boksen narkotika. Eller jeg tror nok at jeg har møtt litt sånne egne fordommer, at jeg har nok tenkt på boksen som, altså narkotika som en boks. Og jeg har hatt kjærlighetssorg, og da holdt jeg meg litt unna alkohol, for jeg var redd for å, eller jeg følte at jeg kunne regulere det litt selv. Men hadde jeg lest din boka her først, så tror jeg kanskje, siden du forklarer ganske godt alle de positive tingene med forskjellige rusformer her, og da lurer jeg på om jeg hadde kommet til å valgt MDMA. Det virker det som mest tryggest der. Fordi der sier du også at det er, du får så mye glede, du glemmer det som er dritt, og du blir ikke avhengig.
Det er helt rett det. Og det, nå, det er jo også sånn at MDMA brukes nettopp i terapeutisk sammenheng. Det er jo sånn MDMA først kom til på en måte. Det var jo, MDMA er virkestoffet i ecstasy. Ja. Med, og det, plutselig kan man snakke veldig lenge om det, jeg skal ikke gjøre det, men jeg kan ta tak i det, det terapeutiske der. At det var jo det, var det som var hele poenget med MDMA. De merket at det hjalp på empati og på og liksom å se det vakre og det fine i andre ting da. Og det tenkte jo, dette på 60-tallet sånn, da, eller 60-70-tallet, da tenkte jo nettopp mange psykologer og psykiater sånn at herlighet, det er jo fantastisk. Altså, hvis du er en fastlåst parkonflikt, eller du er en depresjon, du driver og grubler på ting som du aldri kommer deg ut av, så kan en sånn liten runde på MDMA da, dra deg ut et eller annet og hjelpe deg å få øye på noe som er bra. Det, og så, og den forskningen på det har jo ligget brakk veldig lenge på grunn av kriminalisering og sånt, men den har jo tatt seg opp de siste par ti årene da. Så er det jo, du kan dra til mange land og få og gå i terapi med, ved hjelp av MDMA da.
Men da var det bare, og nå spør jeg for en venn, da var det bare kort, da var det bare mens du tar det, og så var det så lang tid. Og så er du lei deg igjen da, eller?
Nei, altså det som, nei, det er ikke nødvendigvis sånn. Det som er bra med et sånt middel som det der, er jo at det er noe du tar en gang. Det er ikke sånn antidepressiva som du tar liksom daglig og som har masse bivirkninger og sånt. MDMA-terapi, så bruker du det, og gjerne sammen med noe sånn psykoterapi eller noe sånt da. Og så kan det være at du bare tar det den ene gangen, og så har det på en måte hjulpet deg ganske massivt den ene gangen. Men jeg skal ikke liksom sitte og hylle denne, men det er utrolig interessant forskning på det, som man på en måte, som jeg synes man har en plikt til til å ta på alvor da, og ikke avfeie den fordi at det handler om en substans som man har bestemte bilder av.
Hvis jeg kan skyte inn, at det som er litt spesielt med både MDMA og så psykedelika, sånt, LSD og sopp og sånt, som også brukes terapeutisk nå, er på vei tilbake i forskningen, så det jo nettopp at det ikke stoffet i seg selv, men det de opplevelsene det stoffet åpner for at du kan ha mens du under under din influence, alt det på det. Det de opplevelsene som påvirker psyken din. Sånn at det å, du kan jo ta masse MDMA og gå og danse på rave i 4 timer, og du kommer ikke til å løse depresjonen din nødvendigvis av det. Men det vil for eksempel kunne la en person med PTSD for første gang klare å snakke om opplevelsene sine til en psykolog, da, som man kanskje normalt ville ført til fullstendig sammenbud. Så, det er ikke noe oppfordring til å liksom bare kaste i seg masse... det er en spesiell måte å gjøre det på som, som gjør sånn at det har den effekten. Da.
Men det her er vanskelig å få testet ut nettopp fordi at det er ulovlig.
Ja.
Ja. Fordi det er jo her... Du nevner også der med at noen kan ha trauma og få godt av å bruke MDMA, eller noen kan ha kjærlighetssorg. Det handler jo litt om person også, ikke bare rusen i seg selv, at vi kunne ha 3 forskjellige opplevelser egentlig, hvorav kanskje den ene ikke burde ta det også, nettopp i kraft av å være den man er også. Da. Og da kommer vi jo til det der, er det noen som har lettere, kan man finne ut hvem det er som blir mest avhengig av hva slags stoff, eller sånn? Skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner hva du mener. Det, man kan ikke peke på noen og undersøke det og si at du har så stor sjanse for å bli avhengig. Men, altså, for å ta 2 forskjellige ting. Da. Det du peker på er jo at vi er forskjellige personer og bygget opp på forskjellige måter. Sant? Vi, vi kommer til verden med en eller annen genetikk. Vi kommer til verden med, noen personlighetstrekk som på en måte man regner at, tenker at man egentlig har med seg i det man kommer her, og så er det tidlige erfaringer som, måtte, som former deg ganske sterkt, og alt dette her påvirker hvordan du reagerer på ulike rusmidler. Men, og det som, kan være viktig å tenke på der, er jo at alle disse tingene er jo noe som folk ikke kan noe som helst for. Altså, du har jo ingen kontroll på hvem du blir kastet inn i verden som. Så, men så vet man samtidig at noen kommer til verden nettopp med en større sårbarhet for å utvikle avhengighet av ulike stoffer. Noe tenker man kan være genetisk. Ikke sånn at du er liksom disponert, men du har en økt sårbarhet for det, for å bli avhengig. Det samme gjelder enkelte sånn personlighetstrekk.
Ja, for du sier noe med at trauma, ensomhet og kjedsomhet kan være tilstander som gjør at det er litt skummelere kanskje, og, eller nå sa det kanskje ikke skummelt, det er mitt inntrykk, men hvis man gjør det for å dempe noe av feil grunn på en eller annen måte, så kan det være større sannsynlighet for at man blir mer avhengig av det enn hvis man gjorde det bare for en kveld for å oppleve noe nytt. Ja, det er litt sånn vanskelig skille der, merker
jeg. Ja.
Jeg tror det stemmer det, og det ser, man ser jo det på, hvis du ser på for eksempel folk som er spørt til narkomanene, så er det veldig vanlig at de har opplevd ganske grusomme ting i barndommen. Og nå husker jeg, du har jo tall i boka, det er 40 ganger så høy sannsynlighet eller noe sånt for å bli spørt til narkoman hvis du har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Så det er jo helt klart noen sånne sårbarhetsfaktorer, da, men det er jo nettopp fordi disse menneskene har et behov, som de kanskje ikke får oppfylt noe annet sted. Så det er en sårbarhet som man skal selvfølgelig... Man skal alltid være forsiktig med rusmidler som har et avhengighetspotensial, uansett hvem man er, fortsatt.
Men vi skal bare kanskje skytte inn på det, for det er liksom et litt sånn grunnpoeng som jeg er litt opptatt av, da. Og det er nettopp det å se på også den form for rus som meningsfull. For det er lett å tenke at det der er bare tull og farlig, og noe de må komme seg vekk fra, og alt mulig sånn. Men jeg tror man skal være åpen for at når folk velger å ruse seg på måter som kan se vanvittig destruktive ut, og alt mulig, så ligger det noe bak der, og en god grunn for at de gjør det. De trenger det av ulike grunner. Så kan man si at det er jo ikke en bærekraftig strategi. Altså, det er ikke en god måte å gå til heroinet for å dempe dine smerter. For det vil jo skape mer problemer.
Men, for da kommer vi inn på ruspolitikk,
ja.
Sånn at vi rekker det.
Ja.
For det jo noe man putter i seg som eventuelt glede seg selv eller skade seg selv. Og hvordan ruspolitikken I dag, og hvordan bør den egentlig være?
Altså, I dag har vi et totalforbud, og vi straffer veldig, veldig strengt. Så du kan fint få en lengre straff for å smugle narkotika enn for å voldta noen, for eksempel. Mm. Så det noe av det vi straffer strengest. Og det noe litt, jeg tenker at vi må, og det har ett formål, det å holde bruken så lav som mulig. Det det eneste poenget med forbudet. Så da det egentlig to spørsmål vi burde stille oss da. Det ene funker det? Holder det bruken lav? Og det andre kommer det med noen bivirkninger som noen uønskede sideeffekter? Og det jo, det skulle vi egentlig kanskje hatt et eget opplegg om, men det jo det en historie I denne boka som jeg synes på en god måte liksom beskriver litt sånn håpløse med den politikken, hvor det jo en mann som har blitt tatt med to brukerdoser heroin, og som da blir paradert ned Karl Johan med håndjern på, og ydmyka, ikke sant, og veldig redd for å møte noen han kjenner, og så videre, tatt inn på stasjonen, gitt en bot, som han selvfølgelig ikke kan betale, for han har jo ikke noen penger, og så ut på gata igjen, og hvor det første spørsmålet han stiller seg hvordan skal jeg nå finne neste dose heroin? Og det sier noe, den historien synes jeg sier noe om det litt meningsløse I det vi holder på med. Hvis, det finnes nok andre måter vi kunne håndtert denne mannen på, som jeg tror ville gjort både hans liv og samfunnet bedre.
Ja, for jeg tenker på, du nevner også det, at sånn som mat og sex, som også sånne rustilstander vi kan oppleve. Tenk, det snakkes jo veldig mye om at vi spiser for mye sukker, Og vi vet jo alle skadene som for mye sukker gir I kroppen. Fortsatt så det noen som... vi fortsetter jo å spise sukker. Og du kan si hvis du har to menn da, I 50-årene, begge to, har den ene ikke så veldig glad I alkohol eller noe som helst rus, men spiser masse kaka, masse godteri, og legen sier at du snart får diabetes, men man fortsetter med det. Og det jo egentlig det samme som han på 50 år som... ikke noe glad I kaka I hele tatt, veldig glad I alkohol, og drikk og si at du har et problem, du må slutte med det. Hvem det mest synd på?
Det et umulig spørsmål. Men,
men hvem blir altså, hvis man tok, ikke tok alkohol, da, men ta heroin, da, ja. Hvem blir straffet hardest?
Der synes jeg det jo han med heroin som blir straffet hardest, ja. Selvfølgelig. Og det synes jeg Vi begynte jo her med å fortelle litt om dette morgenpub-prosjektet da. Det som man kan tenke om det jo også at her stiller samfunnet opp på en måte. De har laget regler sånn at man kan åpne en pub allerede fra klokken 6 hvis man vil. Og hvis man går på flyplassen ser man jo det. Men man kan men åpner en pub klokken 8 og man kan gå der og det varmt og trygt. Og man kan betale avgift for rusmidlet sitt. Og det liksom alt så ordnet og greit og fint og flott. Og så liksom 100 meter bort I gaten så det folk som av ulike grunner for eksempel trenger heroin da. Og der møter politiet opp og kanskje allerede bortviser de fra det stedet før de I det hele tatt har handlet noe. Fordi at det jo noe som har vært brukt mye, I hvert fall I Oslo og I Bergen og enkelt andre steder, med sånne bortvisningsvedtak da, der man viser bort folk man mistenker for å handle narkotika allerede før de kan ha gjort det. Så det på en måte, vi stenger byen for de som trenger heroin, og vi åpner kranene for de som trenger alkohol. Så det en sånn, vi har valgt vanvittig ulike måter å deale med situasjoner og mennesker og tilstander, som kanskje mye likere enn det vi liker å tro. Mm.
Og det jo ikke tilfeldig, eller det vil si delvis det historiske tilfeldigheter som bestemmer hva vi har gjort forbudt og ikke, men det heller ikke helt tilfeldig, fordi mange av disse forbudene har jo utgangspunkt I klasseforakt eller rasisme, rett og slett, som knyttet til hvem det som bruker disse stoffene. Så att för exempel i USA på 1800-talet så förbjöd man opium, alltså det att röka opium var ju lovligt för det gjorde kineserna, eller kinesiska invandrarna, men det att inta det som en sån mixtur som de vita höll på med, det var inte olovligt. Och på 80-talet så var ju crack var en egen lov i USA som sa att crack som är bara en annan form för kokain, det skulle straffas 100 gånger så hårt som kokain. Och crack blev självklart brukt av de fattiga och de svarta och kokain blev i stor grad brukt av de välstående vita. Så det är någon sådana elementer som går igen ganska systematiskt i upphavene till de förbuden som gör att det är inte helt tillfälligt det rammer väldigt skevt då. Och det gör det också fortsatt så att idag så ser vi att på Oslo Øst för exempel hvor folk brukar mindre cannabis än på Oslo Vest. Så nu vet jag inte hur folk känner i Oslo, men Oslo Øst är ju den mer arbeiderklassedelen av Oslo. Og Oslo Vest där hvor det är pengar då. Så det er mindre cannabis på Oslo Øst än på Oslo Vest, men du har mye større sannsynlighet för att bli tatt och straffet på Oslo Øst än på Oslo Vest. Det samme gjelder hvis du har minoritetsbakgrunn, og det samme gjelder hvis du har foreldre med lav utdannelse. Så det er noen ganske systematiske utslag da, av det forbudet. Mm.
Jeg ser at vi er egentlig på tida. Det er så mange forskjellige ting vi ikke har fått gått gjennom, så jeg anbefaler skikkelig å kjøpe den boka her og lese. Vi snakket jo litt om at du har vært på litt skolesekken.
Ja, vært litt på litt skole.
Ja, så å fortelle om meningen med rus for ungdom. Det høres kanskje litt hardt ut også, men når man tenker seg om, så, og det mener jeg at jeg har lest en plass, om ikke du skriver her, så snakker vi om at med seksualundervisning også, det er jo en periode hvor man har sagt, eller det finnes jo noen plasser i verden, eller noen tider i verden hvor man har sagt si nei til sex. Og så har man fått seksualundervisning som viser at det kan være bra, men det her kan skje, og passe over kjønnssykdommer, uønsket graviditet og alt sånt. Man får en opplæring i at det er fint, og det kan være litt skummelt med det også. Mens med rus, så er det si nei til narkotika. Og det er kanskje litt av det, hvis jeg tolker det riktig, at man ønsker å gi mer kunnskap om det och inte få fler folk att ta det.
Nej, det är rätt. Jag på många måter är lite sån ruskonservativ då. Jag ser ingen grund att vi ska ha mer rus i samhället. Men
det är möjligt att bli kvitt.
Det är möjligt att bli kvitt och jag tror vi har möjlighet till att hantera rus på en bättre måte hvis vi måste anerkänna också ja. Det meningsfulla ved det. Og klarer å se litt større på det, og mindre fordomsfullt.
Så det er lettere å diskutere det når man... Det er alltid lettere å diskutere noe når man kan noe om det man diskuterer. Så den boka her er helt perfekt for alle som er interessert i rus. Eller mot det, eller... Ja. Det var det vi rakk. Tusen hjertelig takk for at dere kom og pratet om det her. Og så håper jeg at alle andre som har lyttet er litt nysgjerrig på mer. Tusen takk for oss.
Takk.